From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Transmitem de la centrul de conferințe din piața Templului din orașul Salt Lake, sesiunea de duminică după amiază a cele de 186-a conferințe generale bianuale a Bisericii lui Iisus Hristos, a Sfinților din zilele din urmă. Vorbitorii sunt aleși dintre autoritățile generale și oficianții generale ai Bisericii. Muzica pentru această sesiune este interpretată de corul Tabernacului Mormon. Această transmisiune este asigurată de Bonneville Distribution. Reproducerea, înregistrarea, transcrierea și folosirea în alt mod a acestui program, fără consimțământ scris, sunt interzise. Președintele Henry B. Eyring, primul consilier în prima președinție a Bisericii, va conduce această sesiune.
Brothers and sisters, we welcome you to the Sunday afternoon session.
Dragi frați și surori, vă invităm bun venit la sesiunea de duminică după amiaza celei de-a 186-a conferințe generale bianuale a Bisericii lui Iisus Hristos, a Sfinților din zilele din urmă. Președintele Thomas S. Monson, care prezidează această conferință, m-a rugat să conduc această sesiune. Transmitem salutările noastre membrilor bisericii și prietenilor din întreaga lume care urmăresc aceste sesiuni ale conferinței. Muzica pentru această sesiune va fi interpretată de corul Tabernacul Mormon, dirijat de Mac Wilberg și Ryan Murphy și acompaniat la orgă de Bonnie Goodlife și Linda Margetts. Corul va deschide această adunare interpretând cei adevărul. Rugăciunea de deschidere va fi spusă apoi de vârstnicul Enrique R. Falabella din cei 70, după care corul va interpreta Lumină blândă condumă.
Our beloved Heavenly Father,
iubitul nostru Tată din ceruri, te iubim și îl iubim pe Fiul Tău, Iisus Hristos. Suntem foarte recunoscători pentru această ocazie minunată pe care o avem să participăm la această sesiune, pentru mesajele care au fost transmise și vor fi transmise și pentru fiecare dintre conducătorii noștri care va transmite mesaje astăzi. Suntem foarte recunoscători pentru profetul nostru, președintele Thomas S. Monson, pentru corumul celor 12 apostoli, ne exprimăm recunoștința pentru restaurarea Evangheliei pentru Biserica lui Iisus Hristos a Sfinților din zile din urmă și în mod special pentru sacrificiul ispășitor al Fiului Tău, Iisus Hristos. Ne rugăm ca mințile noastre și inimile noastre să fie deschise, să putem înțelege mesajele pe care Tu le-ai pentru noi. Și ne rugăm ca Spiritul Tău să fie cu noi astăzi. Și aceste lucruri le spunem în numele sacru al Salvatorului nostru Iisus Hristos. Amin.
We will now be pleased to hear from Elder David A. Bednar.
Vom avea plăcerea acum să-l ascultăm pe vârstnicul David A. Bednar din corul celor 12 apostoli. Dânsul va fi urmat de fratele Brian K. Ashton, al doilea consilier în președinția generală a școlii de duminică. Apoi ne va vorbi vârstnicul Carl B. Cook din cei 70.
As the Savior concluded the Sermon on the Mount,
la sfârșitul cuvântării de pe munte, Salvatorul a subliniat adevărul etern conform căruia o persoană poate să obțină harul salvator al Fiului numai dacă face voia Tatălui. El a spus, nu oricine mi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău? N-am scos noi draci în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău? Atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. Înțelegerea noastră privind această învățătură va crește pe măsură ce reflectăm la revizuirea inspirată a textului. Este semnificativ faptul că expresia Domnului relatată în versiunea King James a Bibliei niciodată nu v-am cunoscut a fost schimbată în traducerea Bibliei de Joseph Smith cu niciodată nu m-ați cunoscut. Să ne gândim de asemenea la pilda celor 10 fecioare. Să ne amintim că cele 5 fecioare nechipzuite și nepregătite s-au dus să-și procure un de lemn pentru candelele lor după ce au auzit chemarea de a ieși în întâmpinarea mirelui. Pe când se duceau ele să cumpere un de lemn, a venit mirele. Cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă și s-a încuiat ușa. Mai pe urmă au venit și celelalte fecioare și au zis, Doamne, Doamne, deschide-ne. Dar el, drept răspuns, le-a zis, adevărat vă spun că nu vă cunosc. Pentru fiecare dintre noi, înțelesul acestei pilde este aprofundat prin intermediul unei alte revizuiri inspirate. Este foarte important faptul că expresia nu vă cunosc, așa cum este relatată în versiunea King James a Bibliei, a fost clarificată în traducerea Bibliei de Joseph Smith ca fiind nu mă cunoașteți. Expresiile niciodată nu m-ați cunoscut și nu mă cunoașteți trebuie să fie pentru fiecare dintre noi un motiv de introspecție spirituală profundă. Doar am auzit despre Salvator sau ajungem să-L cunoaștem din ce în ce mai bine? Cum ajungem să-L cunoaștem pe Domnul? Aceste întrebări ale sufletului sunt punctul central al mesajului meu. Cer cu sinceritate ajutorul Duhului Sfânt în timp ce cugetăm împreună la acest subiect foarte important. Iisus a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Dacă m-ați fi cunoscut pe mine, ați fi cunoscut și pe Tatăl meu. Ajungem să-L cunoaștem pe Tatăl când ajungem să-L cunoaștem pe Fiul Său prea iubit. Unul dintre cele mai importante scopuri ale vieții muritoare nu este doar acela de a afla despre singurul născut al Tatălui, ci și de a ne strădui să-L cunoaștem. 4 pași esențiali care ne pot ajuta să ajungem să-L cunoaștem pe Domnul sunt să ne exercităm credința în El, să-L urmăm, să-L slujim și să-L credem. Să ne exercităm credința în El. Exercitarea credinței în Iisus Hristos constă din bizuirea noastră pe meritele sale, pe mila și harul Său. Începem să ajungem să-L cunoaștem pe Salvator când începem să ne folosim aptitudinile spirituale și punem la încercare învățăturile sale. Chiar până când vom putea face loc în viețile noastre pentru o parte din cuvintele sale.
Pe măsură ce credința noastră în Domnul crește, ne încredem în El și avem încredere în puterea Lui de a ne mântui, vindeca și întări. Adevărata credință se concentrează asupra Domnului și conduce întotdeauna la fapte bune. Credința în Hristos este primul principiu al religiei revelate, fundația tuturor lucrurilor drepte, principiul acțiunii tuturor ființelor inteligente. Deoarece acționarea potrivit principiilor corecte proclamate de Mântuitor este esențială pentru dobândirea și exercitarea credinței adevărate, credința fără fapte este zadarnică. Noi trebuie să fim împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători. Auzirea cuvântului lui Dumnezeu și primirea darului spiritual de a avea credință în Salvator sunt strâns legate, deoarece credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Ne familiarizăm cu El și cu glasul Său când studiem și ne ospătăm din cuvântul Său din Scripturi. Când ne rugăm Tatălui în numele Său cu intenția adevărată și când căutăm însoțirea constantă a Duhului Sfânt. Învățarea și punerea în practică în viețile noastre a doctrinei lui Hristos este o condiție prealabilă pentru a primi darul de a avea credință în El. Exercitarea credinței în Domnul este o pregătire necesară pentru a-L urma. Pe când trecea pe lângă Marea Galilei, Iisus a văzut doi frați, pe Simon, zis Petru, și pe fratele său Andrei, care aruncau o mreajă în mare, căci erau pescari. El le-a zis, veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Îndată ei au lăsat mrejele și au mers după el. Petru și Andrei sunt exemple puternice în ceea ce privește faptul de a-L asculta și a-L urma pe învățător. În mod asemănător, Salvatorul ne instruiește pe dumneavoastră și pe mine. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Ca cineva să-și ia crucea lui înseamnă să nege tot ceea ce este necuvios și orice poftă lumească și să țină poruncile Domnului. Salvatorul ne-a îndemnat să devenim așa cum este El. Astfel, a-L urma pe Domnul include faptul de a-I urma exemplul. Continuăm să ajungem să-L cunoaștem pe Domnul când căutăm, prin puterea ispășirii sale, să devenim ca El. În timpul slujirii sale în viața muritoare, Iisus ne-a arătat calea pe care trebuia să umblăm, cum trebuie să trăim și a stabilit exemplul perfect. O percepție corectă a naturii, perfecțiunii și calităților sale oferă un scop trainic și o direcție clară pe măsură ce îl urmăm pe drumul uceniciei devotate. De asemenea, urmându-L pe Salvator, putem dobândi o cunoaștere a faptului că ne trăim viețile în acord cu voia lui Dumnezeu. O astfel de cunoaștere nu este o taină imposibil de cunoscut și nu se concentrează în primul rând asupra preocupărilor noastre temporale sau preocupărilor obișnuite ale vieții muritoare. De fapt, cursul vieții care este plăcut lui este un progres constant și susținut pe calea legământului. Visul lui Lehi din cartea lui Mormon ne arată calea pe care trebuie să o urmăm. Provocările care vom avea parte și resursele spirituale care ne sunt puse la dispoziție pentru a ne ajuta să-L urmăm pe Salvator și să venim la El. Să înaintăm pe calea cea strâmtă și îngustă este ceea ce dorește El să facem. Faptul de a gusta din fructul pomului și cel de a deveni profund convertiți la Domnul sunt binecuvântările pe care El dorește foarte mult ca noi să le primim. De aceea, El ne cheamă. Veniți, urmați-mă! Atât exercitarea credinței în Iisus Hristos, cât și faptul de a-L urma sunt pregătiri necesare pentru a-L sluji. Căci cum poate un om să cunoască stăpânul pe care nu l-a slujit și care este un străin pentru el și departe de gândurile și intențiile sale? Ajungem să-L cunoaștem mai bine pe Domnul când îi slujim și lucrăm în împărăția Sa. Dacă facem astfel, El ne va binecuvânta din plin cu ajutor divin, cu daruri spirituale și cu o capacitate mai mare. Nu suntem lăsați niciodată singuri când lucrăm în via Sa. El a declarat, pentru că eu voi merge în fața voastră, voi fi la dreapta voastră și la stânga voastră, și spiritul meu va fi în inima voastră și îngerii mei în jurul vostru pentru a vă susține. Ajungem să-L cunoaștem pe Salvator pe măsură ce facem tot posibilul pentru a merge acolo unde vrea El să mergem. Ne străduim să rostim ceea ce vrea El să rostim și devenim ceea ce dorește El să devenim. Când recunoaștem cu supunere că depindem în totalitate de Salvator, El ne mărește capacitatea de a sluji mai eficient ca oricând. Treptat, dorințele noastre vor fi mai pe deplin în acord cu dorințele sale, iar scopurile Lui devin scopurile noastre, astfel încât nu vom cere ceea ce este împotriva voinței sale. Dacă dorim să-L slujim, trebuie să o facem cu toată inima, cu tot sufletul, cu tot cugetul și cu toată tăria noastră. Prin urmare, slujind altora cu altruism, învingem tendințele omului firesc de egoism și egocentrism. Ajungem să iubim pe cei cărora le slujim și pentru că slujind altora îi slujim lui Dumnezeu, ajungem să iubim mai mult pe El și pe frații și surorile noastre. O astfel de dragoste este o manifestare a darului spiritual numit caritate, care este dragostea pură a lui Hristos. Rugați-vă la Tatăl cu toată puterea inimii pentru ca voi să fiți plini de dragostea Lui pe care El a dăruit-o tuturor acelora care urmează cu adevărat pe Fiul Său Iisus Hristos. Pentru ca voi să deveniți fiii lui Dumnezeu, pentru că atunci când El va veni, noi să fim la fel ca El, căci noi îl vom vedea pe El așa cum El este, pentru ca noi să putem să avem această nădejde, pentru ca noi să fim purificați tot așa cum El este pur. Ajungem să-L cunoaștem pe Domnul pe măsură ce devenim plini de dragostea Sa. Este posibil să ne exercităm credința în El, să-L urmăm, să-L slujim, dar să nu-L credem? Cunosc membrii ai bisericii care acceptă ca fiind adevărate doctrina și principiile cuprinse în Scripturi și care sunt proclamate de la acest pupitru. Și totuși le este greu să creadă că acele adevăruri ale Evangheliei sunt valabile, în mod deosebit pentru viața lor și pentru circumstanțele în care se află. Ei par să aibă credință în Salvator, dar nu cred că binecuvântările pe care El le-a promis le sunt disponibile sau că ele pot acționa în viețile lor. De asemenea, am întâlnit frați și surori care își îndeplinesc cu supunere chemările, dar pentru care Evanghelia restaurată nu a devenit încă o realitate vie care să producă o transformare în viețile lor. Ajungem să-L cunoaștem pe Domnul nu doar crezând că El există, ci crezând în ceea ce a spus El și în promisiunile sale. În Noul Testament, un tată l-a rugat pe Salvator să-i vindece copilul. Iisus i-a răspuns, toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede. Îndată, tatăl copilului a strigat cu lacrimi, cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. M-am gândit de multe ori la rugămintea acestui tată, ajută-ne credinței mele. Mă întreb dacă intenția rugăminții omului nu a fost în primul rând să-L ajute să creadă în Iisus ca Mântuitor al nostru și în puterea Lui vindecătoare. Poate că El recunoscuse deja pe Hristos ca fiind Fiul lui Dumnezeu, dar poate că a avut nevoie de ajutor să creadă că puterea de vindecare a învățătorului poate într-adevăr să fie atât de concretă și personală încât să-i binecuvânteze propriul Fiu iubit. Este posibil ca El să fi crezut în Hristos în mod general, dar să nu-L fi crezut pe Hristos în mod concret și personal. Depunem adesea mărturie despre ceea ce știm că este adevărat, dar probabil întrebarea cea mai importantă pentru fiecare dintre noi este dacă noi credem ceea ce știm. Rânduielile sacre înfăptuite prin autoritatea corespunzătoare a preoției sunt esențiale pentru a-L crede pe Salvator, pentru a ajunge să-L cunoaștem și în cele din urmă pentru a crede ceea ce știm. Și preoția lui Melchizedec administrează Evanghelia și deține cheia tainelor împărăției, chiar cheia cunoașterii lui Dumnezeu. De aceea, puterea divinității se manifestă în rânduielile ei. Noi credem în Domnul și ajungem să-L cunoaștem când cheia cunoașterii lui Dumnezeu, administrată prin intermediul preoției lui Melchizedec, descuie ușa și face posibil ca fiecare dintre noi să primească puterea divinității în viața sa. Noi credem în Salvator și ajungem să-L cunoaștem când îl urmăm primind și cinstind cu credință rânduielile sfinte și având din ce în ce mai mult imaginea sa în înfățișarea noastră. Noi îl credem pe Hristos și ajungem să-L cunoaștem când simțim personal transformarea, vindecarea, întărirea și puterea care sfințește a ispășirii sale. Noi îl credem pe învățător și ajungem să-L cunoaștem când puterea cuvântului Lui, care prinde rădăcini în noi, este scrisă în mințile și inimile noastre și vom abandona toate păcatele noastre pentru ca să-L cunoaștem. A crede în El înseamnă avea încredere că binecuvântările sale generoase sunt disponibile și valabile pentru viața noastră personală și pentru familiile noastre. Faptul de a crede cu tot sufletul nostru rezultă pe măsură ce înaintăm pe calea legământului. Renunțăm la voința noastră în favoarea voinței sale și acceptăm prioritățile și timpul ales de El pentru noi. Faptul de a crede în El, acceptând că puterea și promisiunile sale sunt adevărate, înlesnește perspectiva și pacea în viața noastră. La un moment dat în viitor, fiecare genunchi se va pleca și fiecare limbă va mărturisi că Iisus este Hristosul. În acea zi binecuvântată, vom ști că El ne cunoaște pe fiecare pe nume. Iar eu vă depun mărturie și vă promit că putem nu doar să știm despre Domnul, ci și să ajungem să-L cunoaștem pe măsură ce ne exercităm credința în El, îl urmăm, îi slujim și îl credem. Depun mărturie despre aceste lucruri în numele sacru al lui Iisus Hristos. Amin.
Jesus's visit to the Nephites after his resurrection was carefully
organized. Vizita pe care Iisus le-a făcut-o nefiților după învierea sa a fost atent organizată pentru a învăța cele mai importante lucruri. A început când Tatăl a depus mărturie oamenilor că Iisus este Fiul Său prea iubit, de care El este foarte mulțumit. Apoi Iisus însuși a coborât și a depus mărturie despre sacrificiul Său ispășitor, invitându-i pe oameni să știe cu siguranță că El este Hristosul, înainte și simțind semnele rănilor în coasta sa și urmele cuielor în mâinile și picioarele lui. Aceste mărturii au demonstrat fără echivoc că ispășirea lui Iisus a fost completă și că Tatăl și-a ținut legământul de a ne oferi un Salvator. Iisus i-a învățat apoi pe nefiți cum să obțină toate binecuvântările planului fericirii întocmit de Tatăl, care sunt disponibile tuturor datorită ispășirii Salvatorului, învățându-i doctrina lui Hristos. Mesajul meu de astăzi se concentrează asupra doctrinei lui Hristos. Scripturile definez doctrina lui Hristos ca fiind exercitarea credinței în Iisus Hristos și în ispășirea sa, pocăirea, faptul de a fi botezați, primirea darului Duhului Sfânt și îndurarea până la sfârșit. Ispășirea lui Hristos creează condițiile datorită cărora să ne putem baza pe meritele și mila și harul lui Mesia cel Sfânt. Să ne perfecționăm în Hristos, să obținem fiecare lucru bun și să dobândim viața veșnică. Pe de altă parte, doctrina lui Hristos este calea, singura cale, prin care putem dobândi toate binecuvântările posibile prin ispășirea lui Iisus. Doctrina lui Hristos este cea care ne permite să avem acces la puterea spirituală, care ne va ridica din starea noastră actuală la o stare în care putem fi făcuți perfecți asemenea Salvatorului. Cu privire la acest proces al renașterii, vârstnicul Dietrich Christofferson ne-a învățat. Să fim născuți din nou în alt mod decât nașterea noastră fizică este mai mult un proces decât un eveniment, iar angajarea în acest proces este scopul central al vieții muritoare. Să analizăm fiecare element al doctrinei lui Hristos. Primul, credința în Iisus Hristos și în ispășirea sa. Profeții ne-au învățat despre credință că aceasta începe prin auzirea cuvântului lui Hristos. Cuvintele lui Hristos depun mărturie despre sacrificiul Său ispășitor și ne spun cum să obținem iertare, binecuvântări și exaltare. Când auzim cuvintele lui Hristos, exercităm credința alegând să urmăm învățăturile și exemplul Salvatorului. Pentru a face aceasta, ne vine învățat că trebuie să ne bazăm cu totul pe meritele lui Hristos, care are puterea de a salva. Deoarece în existența premuritoare Iisus a fost un Dumnezeu, a trăit o viață fără de păcat și prin ispășirea sa a îndeplinit toate cerințele dreptății pentru dumneavoastră și pentru mine. El are puterea și cheile de a face posibilă învierea tuturor oamenilor și El a făcut posibil ca Mila să satisfacă cerințele dreptății cu condiția să existe pocăință. Odată ce înțelege că putem obține milă prin meritele lui Hristos, putem să avem credință prin pocăință. Prin urmare, să ne bazăm numai pe meritele lui Hristos înseamnă să credem că El a făcut ce a fost necesar pentru a ne salva și apoi să acționăm potrivit crezurilor noastre. Credința ne ajută să nu ne mai facem atâtea griji în legătură cu ceea ce cred alții despre noi și să începem să ne facem griji în legătură cu ceea ce crede Dumnezeu despre noi. Al doilea, pocăința. Samuel Lamanitul ne-a învățat: dacă voi credeți în numele lui Hristos, atunci vă veți pocăi de toate păcatele voastre. Pocăința este un dar prețios de la Tatăl nostru Ceresc, posibil prin sacrificiul singurului Său Fiu născut. Este procesul pus la dispoziție de Tatăl, prin care ne schimbăm sau ne transformăm gândurile, faptele și propria ființă, astfel încât să devenim din ce în ce mai asemănători Salvatorului. Nu este numai pentru păcate mai grave, ci este un proces zilnic de autoevaluare și îmbunătățire, care ne ajută să ne biruim păcatele, imperfecțiunile, slăbiciunile și defectele. Pocăința ne face să devenim ucenici adevărați ai lui Hristos, ceea ce ne umple de dragoste și ne alungă temerile. Pocăința nu este doar un plan de rezervă pentru situația în care planul nostru de a trăi perfect eșuează. Pocăința continuă este singura cale prin care putem avea bucurie trainică și care ne poate ajuta să ne întoarcem să trăim alături de Tatăl nostru Ceresc. Prin pocăință devenim supuși și ascultători voinței lui Dumnezeu. Însă, acest lucru nu este suficient. Recunoașterea bunătății lui Dumnezeu și a nimicniciei noastre, alături de cele mai mari eforturi de a ne comporta conform voinței lui Dumnezeu, invită harul în viața noastră. Harul este un ajutor sau tărie divină dată prin milostenia și dragostea lui Iisus Hristos pentru ca noi să facem fapte bune, fapte pe care nu le-am putea face numai prin propriile puteri. Deoarece pocăința chiar înseamnă faptul de a deveni asemenea Salvatorului, ceea ce ne este imposibil prin propriile puteri, avem nevoie disperată de harul Salvatorului pentru a face schimbările necesare în viețile noastre. Pe măsură ce ne pocăim, înlocuim comportamentele, slăbiciunile, imperfecțiunile și temerile noastre vechi și nepotrivite cu alte crezuri și comportamente care ne apropie de Salvator și ne ajută să devenim ca El. Al treilea, botezul și împărtășania. Profetul Mormon ne-a învățat că primul rod al pocăinței este botezul. Pentru a fi completă, pocăința trebuie să fie însoțită de rânduiala botezului, înfăptuită de cineva care deține autoritatea preoției lui Dumnezeu. Membrii bisericii își renuiesc legămintele făcute la botez și cu alte ocazii atunci când iau din împărtășanie. În cadrul rânduielilor botezului și ale împărtășaniei facem legământul de a ține poruncile Tatălui și ale Fiului, de a ne aminti întotdeauna de Hristos și de a fi dorniți să luăm asupra noastră numele lui Hristos sau lucrarea sa și însușirile sale. În schimb, Salvatorul face legământul de a ne ierta sau achita de păcate și a revărsa Spiritul Său mai din plin asupra noastră. Hristos promite de asemenea să ne pregătească pentru viața veșnică, ajutând să devenim ca El. În doctrina lui Hristos, rândurile și legămintele sunt esențiale. Puterea divinității se manifestă în viața noastră atunci când primim aceste rânduri ale preoției, fiind demni și când ținem legămintele asociate. Văznicul Ditor Christopher ne-a explicat că această putere a divinității vine în persoana și prin influența Duhului Sfânt. Al patrulea, darul Duhului Sfânt. După botez, ne este conferit darul Duhului Sfânt prin rânduiala confirmării. Dacă îl primim, acest har ne permite să avem însoțirea constantă a unui Dumnezeu și acces continuu la harul care vine în mod firesc odată cu influența sa. Ca însoțitor permanent, Duhul Sfânt ne dă mai multă putere sau tărie pentru a ne ține legămintele. De asemenea, El ne sfințește, adică ne face liberi de păcat, puri, curați și sfinți, prin ispășirea lui Iisus Hristos. Procesul de sfințire nu numai că ne curăță, dar ne și înzestrează cu darurile spirituale de care avem nevoie sau cu însușirile divine ale Salvatorului și ne schimbă natura în așa fel încât nu mai avem înclinare să facem rău. De fiecare dată când îl primim pe Duhul Sfânt în viața noastră prin credință, pocăință, rânduieli, slujire, asemănătoare cele oferite de Hristos, suntem schimbați până când, pas cu pas, puțin câte puțin, devenim ca Hristos. Al cincelea, îndurarea până la sfârșit. Profetul Nefi ne-a învățat că după ce primim darul Duhului Sfânt, Trebuie să îndurăm până la sfârșit, urmând exemplul Fiului Dumnezeului Celui Viu. Vârstnicul Dale G. Randall a descris procesul îndurării până la sfârșit astfel. Putem fi perfecționați în mod repetat și sporit, exercitându-ne credința în Hristos, pocăindu-ne, luând din împărtășanie pentru a ne înnoi legămintele și binecuvântările de la botez și primindu-L pe Duhul Sfânt drept însoțitor permanent. Când facem acest lucru, devenim mai asemănători lui Hristos și suntem capabili să îndurăm până la sfârșit. Cu alte cuvinte, primirea Duhului Sfânt și schimbarea pe care această primire o produce în noi ne crește mai mult credința. O credință mai mare duce la mai multă pocăință. Apoi, când ne sacrificăm inima și păcatele în mod simbolic pe altarul împărtășaniei, îl primim pe Duhul Sfânt într-o măsură mai mare. Al primi pe Duhul Sfânt într-o măsură mai mare ne ajută să înaintăm pe căprarea renașterii. Pe măsură ce continuăm acest proces și primim toate rânduielile și legămintele Evangheliei necesare salvării, primim har după har până primim plenitudinea. Dragi frați și surori, când punem în practică doctrina lui Hristos în viețile noastre, suntem binecuvântați atât temporal cât și spiritual, chiar și în mijlocul încercărilor. În cele din urmă reușim să punem mâna pe fiecare lucru bun. Depun mărturie că acest proces a avut loc și continuă să aibă loc în propria viață, pas cu pas, puțin câte puțin. Dar, mai important, trebuie să punem în practică doctrina lui Hristos în viețile noastre, deoarece ea reprezintă singura cale care ne duce înapoi la Tatăl nostru Ceresc. Este singurul mod de a-L primi pe Salvator și a deveni fii și fiicele sale. De fapt, singurul mod în care putem fi mântuiți de păcat și în care putem progresa spiritual este acela de a pune în practică doctrina lui Hristos în viețile noastre. De altfel, Apostolul Ioan ne-a învățat că oricine nu rămâne în doctrina lui Hristos n-are pe Dumnezeu. Iar Iisus însuși le-a spus celor 12 ucenici nefiți că dacă nu ne exercităm credința în Hristos, nu ne pocăim, nu suntem botezați și nu îndurăm până la sfârșit, vom fi doborâți și aruncați în foc, de unde nu ne vom mai putea întoarce. Așadar, cum putem pune mai bine în practică doctrina lui Hristos în viețile noastre? Un mod ar fi acela de a face un efort conștient în fiecare săptămână, de a ne pregăti pentru împărtășanie, de a avea un timp pus deoparte pentru a ne ruga să știm ce trebuie să îmbunătățim. Atunci putem aduce pe altarul împărtășaniei un sacrificiu care constă din cel puțin lucru care ne împiedică să fim ca Iisus Hristos, implorând cu credință ajutor, cerând darurile spirituale necesare și făcând legământ că vom fi mai buni în săptămâna care urmează. Când facem aceasta, Duhul Sfânt va fi mai prezent în viața noastră și vom avea mai multă tărie să ne biruim în perfecțiunile. Depun mărturie că Iisus Hristos este Salvatorul lumii și că numai prin numele Lui putem fi salvați. Toate lucrurile bune ne sunt disponibile doar prin El. Însă, pentru a pune mâna pe fiecare lucru bun, inclusiv viața veșnică, trebuie să punem în practică doctrina lui Hristos în mod continuu în viețile noastre. În numele sacru al lui Iisus Hristos. Amin.
As a boy, I enjoyed working with my uncle Lyman.
Când eram copil, îmi plăcea să lucrez cu unchiul Lyman și mătușa Dorothy la ferma lor. De obicei, unchiul Lyman era cel care coordona proiectele noastre și mătușa Dorothy îi ajuta deseori și conducea vechiul camion Dodge. Îmi amintesc cât de tensionat am fost când ne-am împotmolit în noroi și am încercat să urcăm un deal abrupt. Unchiul Lyman obișnuia să zică: "Dă-i mai multă putere, Dorothy." Atunci eu am început să mă rog. Cumva cu ajutorul Domnului și manevrând schimbătorul de viteze, mătușa Dorothy reușea să genereze mai multă putere. Roțile fiind ambalate și în mișcare, camionul reușea să se miște și munca noastră continua. A da mai multă putere se referă la faptul de a schimba viteza în așa fel încât să faci pinioanele să conlucreze pentru a genera mai multă putere. Să faci pinioanele să conlucreze astfel și să ai o transmisie integrală îți va permite să schimbi viteza, să generezi mai multă putere și să înaintezi. Îmi place să cred că fiecare dintre noi suntem parte a unui mecanism care generează mai multă putere pe măsură ce slujim împreună în biserică, în episcopiile și ramurile noastre, în cadrul forumurilor și organizațiilor auxiliare. așa cum pinioanele conlucrează pentru a oferi o putere mai mare și noi suntem mai puternici atunci când ne unim. Când ne unim pentru a sluji unul altuia, noi realizăm mai mult împreună decât am putea realiza singuri. Este palpitant să fim implicați și uniți pe măsură ce slujim și ajutăm în munca Domnului. Ocazia de a sluji este una dintre cele mai mari binecuvântări ale faptului de a fi membru al bisericii. Domnul a spus, dacă mă iubești, mă vei sluji. Și noi îl slujim, slujind altora. Pe măsură ce slujim, ne apropiem de Dumnezeu. Ajungem să-L cunoaștem în moduri în care altfel nu am putea. Credința noastră în El se mărește. Problemele noastre capătă o perspectivă. Viața devine mai satisfăcătoare. Dragostea noastră pentru alții se mărește, precum și dorința noastră de a sluji. Prin intermediul acestui proces binecuvântat, noi devenim mai asemănători lui Dumnezeu și suntem mai bine pregătiți pentru a ne întoarce la El. Președintele Marion G. Romney ne-a învățat. Slujirea nu este ceva ce facem pe acest pământ pentru a ne câștiga dreptul de a trăi în împărăția celestială. Slujirea reprezintă esența din care este alcătuită o viață exaltată în împărăția celestială. Totuși, slujirea în biserică poate fi dificilă dacă ni se cere să facem ceva care ne sperie. Dacă am obosit să slujim sau dacă am fost chemat să facem ceva ce inițial ni s-a părut interesant. Recent, am primit o nouă însărcinare. Slujeam în zona sud-est Africa. A fost palpitant să slujesc într-un loc în care biserica este relativ tânără și i-am iubit pe sfinți. Apoi am fost chemat să mă întorc la sediul central al bisericii și, ca să fiu sincer, nu prea am fost entuziasmat. O nouă însărcinare a adus cu sine câteva lucruri necunoscute. Într-o noapte, când meditam asupra viitoarelor schimbări, l-am visat pe străbunicul meu, Joseph Skin. Știam din jurnalul său că atunci când el și soția sa, Maria, s-au mutat în Nauvoo, el a dorit să slujească și astfel s-a dus la profetul Joseph Smith și l-a întrebat cum putea să ajute. Profetul i-a cerut să lucreze la ferma familiei Smith și să facă tot ce poate și el a făcut lucrul acesta. Am meditat la privilegiul pe care Joseph Skin l-a avut de a primi însărcinarea sa astfel. Brusc, am realizat că și eu am același privilegiu, la fel ca noi toți. Toate chemările din biserică vin de la Dumnezeu. Sunt date prin intermediul slujitorilor săi desemnați. Am primit o confirmare spirituală deosebită că noua mea însărcinare era una inspirată. Este important ca noi să înțelegem acest lucru, faptul că literalmente chemările noastre vin de la Dumnezeu prin intermediul conducătorilor preoției. După această experiență, atitudinea mea s-a schimbat și am simțit o dorință puternică de a sluji. Sunt recunoscător pentru binecuvântarea pocăinței și pentru schimbarea din inima mea. Iubesc noua mea însărcinare. Chiar dacă ne gândim că a noastră chemare din biserică a fost ideea conducătorului nostru al preoției sau că ni s-a oferit deoarece nimeni n-a acceptat-o, noi vom fi binecuvântați pe măsură ce slujim. Dar când recunoaștem influența lui Dumnezeu în chemarea noastră și slujim din toată inima, noi vom primi mai multă putere atunci când slujim și vom deveni slujitori adevărați ai lui Iisus Hristos. A îndeplini chemări necesită credință. La scurt timp după ce Joseph și Maria au ajuns la fermă, ei s-au îmbolnăvit. Nu aveau bani și se aflau printre străini. A fost o perioadă grea pentru ei. În jurnalul său, Joseph a scris, am continuat să lucrăm și ne-am păstrat puțina credință pe care o mai aveam în biserică, deși diavolul a încercat să ne distrugă și să ne facă să ne întoarcem de unde am venit. Eu, împreună cu alte câteva sute de descendenți, vom fi veșnic recunoscători lui Joseph și Mariei pentru că nu s-au întors. Binecuvântările vin pe măsură ce perseverăm în chemările și responsabilitățile noastre și ne agățăm de toată credința pe care o avem. Cunosc o învățătoare a clasei, doctrina Evangheliei, care îi înalță pe toți membrii clasei pe măsură ce predă. Dar n-a fost mereu așa. După ce s-a alăturat bisericii, ea a primit chemarea sa de a preda la societatea primară. Ea a simțit că nu avea niciun talent pentru a preda, dar deoarece știa importanța faptului de a preda, a acceptat. Teama a copleșit-o rapid și ea nu a mai venit pentru a nu mai fi nevoită să predea. Din fericire, învățătorul ei de acasă i-a observat absența, a vizitat-o și a invitat-o să vină înapoi. Episcopul și membrii episcopiei au ajutat-o. În cele din urmă, cu o credință mai mare, ea a început să le predea copiilor. Punând în practică principiile predate, însă predăm în modul Salvatorului. Domnul i-a binecuvântat eforturile și a devenit o învățătoare talentată. Omul firesc, care se află în fiecare dintre noi, este înclinat să ofere scuze pentru a nu sluji, dând motive precum: nu sunt pregătit să slujesc, încă mai am multe de învățat, sunt obosit și am nevoie de o pauză, sunt prea bătrân, este rândul altcuiva, sau pur și simplu sunt prea ocupat. Dragi frați și surori, faptul de a accepta și a îndeplini o chemare reprezintă un act de credință. Putem să ne încredem în ceea ce ce profetul nostru, președintele Thomas S. Monson, ne învață mereu. Pe cine Domnul cheamă, pe acela Domnul îl instruiește. Și atunci când ne aflăm în slujba Domnului, avem dreptul de a primi ajutorul Domnului. Închid citatul. Indiferent dacă suntem copleșiți sau lipsiți de interes, indiferent dacă ne este frică de moarte sau suntem plictisiți de moarte, Domnul dorește să schimbăm viteza, să generăm mai multă putere și să slujim. Nu observ nimic care să indice faptul că președintele Monson și colegii săi din prima președinție, din cvorumul celor 12, sunt prea ocupați sau prea obosiți. Ei exemplifică într-un mod care inspiră puterea care ne este dată în viețile noastre pe măsură ce ne exercităm credința, acceptăm însărcinări și le îndeplinim cu sârguință și devotament. Ei au venit cu toții și au ajutat, cu mulți ani în urmă și continuă să înainteze. Da, într-adevăr ei slujesc în chemări importante, dar fiecare chemare sau însărcinare este importantă. Președintele Gordon B. Hinckley, precedentul profet și președinte al bisericii, a spus: cu toții participăm la acest măreț efort. Obligația dumneavoastră este la fel de serioasă în domeniile dumneavoastră de activitate, pe cât și obligația mea în domeniul meu. Nici o chemare în această biserică nu este mică sau lipsită de importanță. Închid citatul. Fiecare chemare este importantă. Haideți să ne ridicăm având credință. Să venim cu toții și să ajutăm în orice lucrare demnă pentru a o face să înainteze. Haideți să-i dăm mai multă putere împreună cu credincioasa mătușă Dorothy, în calitate de frați și surori, haideți să slujim. Dacă doriți să-i faceți ziua mai bună președintului dumneavoastră de ramură sau episcopului dumneavoastră, adresați întrebările: cum pot să ajut? Unde ar dori Domnul să slujesc? Când se va ruga și se va gândi la responsabilitățile dumneavoastră personale de familie și de la locul de muncă, el va fi inspirat să vă dea chemarea potrivită. Când sunteți puși deoparte, veți primi o binecuvântare a preoției care vă va ajuta să aveți succes. Veți fi binecuvântați. Avem nevoie de fiecare membru și fiecare membru are nevoie de o ocazie de a sluji. Iisus Hristos, mărețul nostru exemplu, și-a dat viața pentru lucrarea Tatălui. În cadrul Marelui Consiliu, care a avut loc înainte de crearea acestei lumi, Iisus, ales și uns încă de la început, s-a oferit voluntar. Aici sunt, trimite-mă pe mine. Făcând acest lucru, El a devenit literalmente slujitorul tuturor. Prin intermediul lui Iisus Hristos și a puterii pe care o primim prin intermediul ispășirii sale, și noi putem sluji. El ne va ajuta. Îmi exprim dragostea sinceră față de toți cei care nu pot momentan sluji în biserică din cauza situației lor, dar care își trăiesc viața potrivit unui spirit al slujirii. Mă rog ca dumneavoastră să fiți binecuvântați în eforturile dumneavoastră. De asemenea, îmi exprim aprecierea față de toți cei care își îndeplinesc chemările în fiecare săptămână, precum și față de toți cei care în curând vor accepta chemări de a sluji. Toate contribuțiile și sacrificiile sunt apreciate, mai ales de El, căruia îi slujim. Toți cei care slujesc vor primi harul lui Dumnezeu. Indiferent de vârstă sau situația dumneavoastră, fie ca slujirea să fie strigătul de muncă. Slujiți în chemarea dumneavoastră, slujiți în misiune, slujiți-vă mama, slujiți unui străin, slujiți aproapelui, pur și simplu slujiți. Fie ca Domnul să ne binecuvânteze pe fiecare dintre noi în eforturile noastre de a sluji și de a deveni ucenici adevărați ai lui Iisus Hristos. Depun mărturie că El trăiește și îndrumă lucrarea sa. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
La semnul dirijorului, congregația se va alătura corului pentru a intona imnul pe vârful muntelui.
Apoi vom avea plăcerea să-l ascultăm pe vârstnicul Ronald A. Raspand din Corumul celor 12 apostoli. Dânsul va fi urmat de vârstnicii Evan A. Schmutz și K. Brett Natress din cei 70. După cuvântările dânșilor, corul va interpreta "I'll Follow Him in Faith". Apoi, ni se va adresa vârstnicul Dale G. Randland din Corumul celor 12 apostoli.
This is the 186th semi-annual conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Good afternoon, dear brothers and sisters.
Bună ziua, dragi frați și surori. Cât de binecuvântați am fost în timpul acestei conferințe. În acest prim an, ca membru al Cvorumului celor 12 apostoli, m-am simțit foarte umil. A fost un an plin de eforturi, dezvoltare personală și rugăciuni sincere, continue, adresate Tatălui din Cer. Am simțit rugăciunile familiei, prietenilor și membrilor bisericii din toată lumea oferite în sprijinul meu. Vă mulțumesc pentru gândurile și rugăciunile dumneavoastră. De asemenea, am avut privilegiul să mă reîntâlnesc cu prieteni dragi, vechi de mulți ani, și să cunosc alții, noi. După întâlnirea cu un prieten drag, pe care îl cunosc și îl iubesc de mulți ani, m-am simțit inspirat pentru a pregăti cuvântarea mea de astăzi. Când ne-am întâlnit, prietenul meu mi-a mărturisit că avusese probleme. În cuvintele lui, simțea că trece printr-o criză a credinței și mi-a cerut sfatul. M-am simțit recunoscător pentru că împărtășea sentimentele și neliniștele sale și a exprimat dorința puternică de a simți din nou ceea ce simțise cândva din punct de vedere spiritual, lucru pe care acum credea că îl pierdea. În timp ce vorbea, am ascultat cu atenție și m-a rugat cu ardoare ca să știu ce dorea Domnul să spun. Prietenul meu, probabil, la fel ca unii dintre dumneavoastră, adresa întrebarea atât de simplu și puternic exprimată în cântecul de la societatea primară. Tată, din ceruri, ești cu adevărat acolo? Acelora dintre dumneavoastră care ar putea avea aceeași întrebare, aș dori să le împărtășesc sfatul pe care l-am oferit prietenului meu și sper ca fiecare dintre dumneavoastră să-și întărească credința și să-și înnoiască decizia fermă de a fi un ucenic devotat al lui Iisus Hristos. Încep reamintindu-vă că sunteți un fiu sau o fiică a unui tată iubitor din cer și că dragostea sa rămâne constantă. Știu că este dificil să vă amintiți astfel de sentimente liniștitoare de dragoste când sunteți în mijlocul conflictelor sau încercărilor personale, al dezamăgirilor sau viselor sfărmate. Iisus Hristos cunoaște conflictele și încercările puternice. El și-a dat viața pentru noi. Ultimele ore trăite de El au fost pline de cruzime, mai mult decât putem noi să înțelegem, dar sacrificiul Său pentru fiecare din noi a fost expresia supremă a dragostei sale neprihănite. Nici o greșeală, păcat sau alegere nu va schimba dragostea lui Dumnezeu pentru noi. Acest lucru nu înseamnă că păcatul este tolerat, nici nu înlătură obligația noastră de a ne pocăi atunci când am comis păcate. Nu uitați că Tatăl Ceresc vă cunoaște și vă iubește pe fiecare dintre dumneavoastră și întotdeauna pregătit să vă ajute. În timp ce meditam asupra situației prietenului meu, m-am gândit la înțelepciunea minunată pe care o găsim în Cartea lui Mormon. Și acum, fiii mei, aduceți-vă aminte că pe stânca Mântuitorul nostru, care este Hristos, Fiul lui Dumnezeu, trebuie să vă clădiți voi temelia voastră ca atunci când diavolul își va trimite vânturile lui puternice, da, săgețile lui în vârtejuri, da, atunci când ploaia lui cu pietre și furtuna lui puternică vă va lovi, aceasta să nu aibă nicio putere asupra voastră, ca să vă trască către adâncul nefericirii și al suferinței fără de sfârșit, datorită stâncii pe care voi sunteți zidiți, care este o temelie sigură, o temelie pe care, dacă oamenii zidesc, ei nu pot să cadă. Te pun mărturie că adâncul nefericirii și al suferinței fără de sfârșit este un loc în care nimeni nu-și dorește să se afle. Prietenul meu simțea că se află pe marginea lui. Când am sfătuit persoane, asemenea prietenului meu, am cercetat deciziile acestora luate de-a lungul anilor, decizii care au făcut să uite experiențele sacre, să slăbească în credință și să se îndoiască. I-am îndemnat, așa cum vă încurajez pe dumneavoastră acum să vă amintiți, mai ales în timpul unei crize, momentul în care ați simțit spiritul și mărturia dumneavoastră a fost puternică. Amintiți-vă temelia spirituală pe care ați clădit-o. Vă promit că dacă veți face aceasta, evitând lucrurile pe care nu vă clădesc și nu vă întăresc mărturia sau care vă batjocoresc crezurile, acele momente prețioase în care mărturia dumneavoastră era puternică, vă vor reveni în memorie prin rugăciune, umilă și post. Vă asigur că veți simți din nou siguranța și căldura oferite de Evanghelia lui Iisus Hristos. Noi trebuie mai întâi să ne întărim pe noi înșine din punct de vedere spiritual și apoi să întărim pe cei din jurul nostru. Meditați asupra Scripturilor cu regularitate și amintiți-vă gândurile și sentimentele avute atunci când le citiți. De asemenea, căutați și alte surse de adevăr, dar țineți seama că acest avertisment din Scripturi este bine să fie învățați, dar ascultă de sfaturile lui Dumnezeu. Participați la adunările bisericii, în special la adunarea de împărtășanie. Luați din împărtășanie și renoiți-vă legămintele, inclusiv promisiunea de a aminti întotdeauna de Salvator, pentru ca Spiritul Său să poată fi întotdeauna cu dumneavoastră. Indiferent ce greșeli am făcut și indiferent cât de imperfect simțim că suntem, putem întotdeauna să-i binecuvântăm și să-i încurajăm pe alții. Slujindu-le asemenea lui Hristos, putem simți dragostea lui Dumnezeu adânc în inimile noastre. Este important să ne amintim sfatul puternic pe care îl găsim în Deuteronomul. Veghează cu luare aminte asupra sufletului tău în toate zilele vieții tale, ca nu cumva să uiți lucrurile pe care ți le-au văzut ochii și să-ți iasă din inimă, fă-le cunoscut copiilor tăi și copiilor copiilor tăi.
generations are affected by the choices we make.
Alegerile pe care le facem influențează generații. Împărtășiți-vă mărturia membrilor familiei dumneavoastră, încurajați-i să-și aducă aminte cum s-au simțit când au recunoscut influența spiritului în viețile lor și să consemneze acele sentimente în jurnale și istorii personale, astfel încât cuvintele proprii să le poată aduce aminte când va fi nevoie cât de bun a fost Domnul cu ei. Amintiți-vă că motivul pentru care Nefi și frații lui s-au întors la Ierusalim ca să obțină plăcile de alamă, care consemnau istoria poporului lor, a fost acela ca ei să nu-și uite trecutul. De asemenea, în cartea lui Mormon, Helaman le-a dat fiilor lui numele primilor părinți pentru ca fiii lui să nu uite bunătatea Domnului. Iată, fiii mei, eu doresc ca voi să vă aduceți aminte să țineți poruncele lui Dumnezeu. Iată, eu v-am dat vouă numele primilor părinți ai voștri, ai noștri, care au venit din țara Ierusalimului și am făcut aceasta pentru ca atunci când voi vă veți aduce aminte de numele voastre, voi să vă aduceți aminte de ei. Iar atunci când voi vă aduceți aminte de ei, voi vă aduceți aminte de lucrările lor. Și atunci când vă aduceți aminte de lucrările lor, atunci voi puteți să știți cum că a fost spus și de asemenea scris că acestea erau bune. De aceea, fiii mei, aș dori ca voi să faceți ceea ce este bun pentru ca să poată să fie spus despre voi și de asemenea scris despre voi, tot așa cum a fost spus și scris despre ei. Astăzi, mulți oameni au aceeași tradiție de a le da copiilor lor nume de eroi din Scripturi sau de strămoși credincioși ca o cale de a încuraja să nu-și uite moștenirea. Când m-am născut, mi s-a dat numele Ronald A. Rasband. Numele meu de familie îi onorează pe strămoșii tatălui meu. Inițiala din mijloc A mi-a fost dată ca să-mi amintesc să onorez strămoșii danezi ai mamei mele care se numeau Anderson. Străbunicul meu, Jens Anderson, era din Danemarca. Și în anul 1861, Domnul i-a condus pe doi misionari mormoni la casa lui Jens și Ann Catherine Anderson, unde le-au făcut cunoștință, cunoscută lor și fiului lor în vârstă de 16 ani, Andrew, Evanghelia restaurată. Astfel a început o moștenire de credință de care mă bucur împreună cu familia mea. Familia Anderson a citit cartea lui Mormon și membrii ei au fost botezați la scurt timp după aceea. În anul următor, familia Anderson a urmat invitația unui profet de a traversa Atlanticul pentru a se alătura sfinților din America de Nord. Din păcate, Jens a murit în timpul călătoriei pe ocean, dar soția și fiul său au reușit să ajungă în Valea Salt Lake la data de 3 septembrie 1862. În pofida greutăților și a durerii, credința lor nu a slăbit niciodată și la fel nu a slăbit nici credința multor urmași ai lor. Niciodată, în biroul meu este un tablou care mi-aduce aminte de acea întâlnire dintre predecesorii mei și misionari. Sunt determinat să nu-mi uit moștenirea și datorită numelui meu îmi voi aduce aminte tot timpul moștenirea lor și sacrificiul lor. Nu voi uita niciodată întrebările și răspunsurile personale. Lăsați-mă să vă împărtășesc o experiență personală. Îmi aduc aminte despre un timp când am primit răspunsul la rugăciunile mele. Răspunsul a fost clar și puternic. De asemenea, mi-aduc aminte că după o perioadă de timp am început să mă întreb dacă ceea ce am simțit a fost cu adevărat adevărat. O parte dintre voi poate au simțit acelea sentimente. Cu câteva zile după m-am trezit cu acest verset în mintea mea. Cast your mind upon the night that you cried unto me in your heart.
Did I not speak peace to your mind concerning the matter? What
nu ți-am transmis eu pace în sufletul tău cu privire la acest subiect? Ce mărturie mai mare decât aceea de la Dumnezeu poți avea? A fost ca și când Domnul îmi spunea, Ronald, ți-am spus deja ce trebuie să faci. Acum fă acest lucru. Cât de recunoscător am fost pentru acea îndreptare și îndrumare plină de iubire. Imediat am fost liniștit de acel îndemn și am putut să merg înainte știind că în inima mea că primisem răspuns la rugăciunea mea. Vă împărtășesc această experiență pentru a vă arăta cât de repede pot mințile noastre să uite și cum ne pot îndruma experiențele noastre spirituale. Am învățat să prețuiesc astfel de momente ca nu cumva să uit. Prietenului meu și tuturor acelora care doresc să-și întărească credința, le fac această promisiune. Pe măsură ce veți trăi cu credință conform Evangheliei lui Iisus Hristos și veți respecta învățăturile ei, mărturia dumneavoastră va fi protejată și se va dezvolta. Țineți legămintele pe care le-ați făcut, indiferent de acțiunile celor din jurul dumneavoastră. Fiți părinți, frați și surori, bunici, mătuși, unchi și prieteni sârguincioși care interesează pe cei dragi lor prin mărturia personală și care împărtășesc experiențele spirituale. Rămâneți credincioși și statornici, chiar dacă furtunile îndoielii vă invadează viața prin acțiunile altora. Căutați acele lucruri care vă vor edifica și întări din punct de vedere spiritual. Evitați ofertele false de așa zise adevăruri, atât de prezente și amintiți-vă să vă consemnați sentimentele care exprimă dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea și înfrânarea poftelor. În mijlocul celor mai mari furtune ale vieții, nu uitați, moștenirea dumneavoastră divină de fiu sau fiica lui Dumnezeu sau destinul dumneavoastră etern, de a vă întoarce într-o zi să trăiți în prezența lui, lucru ce depășește orice are lumea de oferit, amintiți-vă cuvintele duioase ale lui Alma. Și acum, iată, vă spun vouă, frații mei, dacă voi ați simțit o schimbare în inima voastră și dacă ați simțit dorința să cântați cântecul iubirii muritoare, vreau să vă întreb, puteți să simțiți astfel acum? Pe toți aceia care simt nevoia de a-și întări credința, îi rog cu insistență. Nu uitați. Vă rog. Nu uitați. Depun mărturie că Joseph Smith a fost profet al lui Dumnezeu. Știu că el l-a văzut pe Dumnezeu, Tatăl și pe Fiul Său, Iisus Hristos, și a vorbit cu ei așa cum a consemnat cu propriile cuvinte. Sunt recunoscător pentru că el nu a uitat să scrie despre acea experiență pentru ca noi toți să putem cunoaște mărturia sa. Depun mărturie solemnă despre Domnul Iisus Hristos. El trăiește. Știu că el trăiește și conduce această biserică, iar aceste lucruri le știu prin experiență personală, independent de orice alt glas sau mărturie, și mă rog ca dumneavoastră și cu mine să nu uităm niciodată adevărurile sacre eterne. În primul rând, acela că suntem fii și fiice ai unor părinți cerești iubitori care doresc doar fericirea noastră eternă. Depun mărturie despre aceste adevăruri. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
Dear brothers and sisters, frați și surori, ca parte a planului Tatălui nostru ceresc, El a permis ca întristarea să fie țesută în experiența noastră din viața muritoare. Deși pare că avem parte de mai multe încercări grele decât alții, cu toții suferim și ne chinuim. Este rugăciunea mea ca Spiritul Sfânt să ne îndrume să înțelegem mai bine de ce se întâmplă acest lucru. Atunci când vedem experiențele dificile ale vieții prin prisma credinței în Hristos, ne putem da seama că există un scop sfânt în suferințele noastre. Credincioșii pot cunoaște adevărul sfatului aparent contradictoriu al lui Petru.
El a scris: chiar dacă aveți de suferit pentru neprihănire, ferice de voi. În timp ce ne dedicăm inimile noastre înțelegerii, noi ne putem mări capacitatea de a îndura încercările noastre cu bine și de a învăța din și de a fi purificați de ele. O asemenea înțelegere ne oferă un răspuns la vechea întrebare: de ce se întâmplă lucruri rele oamenilor buni? Fiecare dintre cei care mă ascultă astăzi a simțit într-o anumită măsură singurătate, disperare, durere sau tristețe. Fără ochiul credinței și o înțelegere a adevărului etern, descoperim de multe ori că tristețea și suferința pe care le simțim în viața muritoare pot ascunde sau eclipsa bucuria eternă care vine din faptul de a ști că marele plan al Tatălui nostru ceresc este cu adevărat planul etern al fericirii. Nu există altă cale pentru a primi plinitudinea bucuriei. Dumnezeu ne invită să răspundem cu credință durerilor noastre unice pentru a putea primi binecuvântările și cunoașterea care nu pot fi dobândite în alt mod. Noi suntem instruiți să păstrăm poruncile în orice condiții sau circumstanțe, pentru că răsplata celuia care este credincios în necazuri este mai mare în împărăția cerului. Și așa cum citim în Scripturi, dacă ești trist, cheamă-L pe Domnul, Dumnezeul tău, cu sinceritate, pentru ca sufletul tău să poată fi vesel. Apostolul Pavel, el însuși fiind obișnuit cu suferința, s-a folosit de experiența sa pentru a propovădui cu profunzime și frumusețe perspectiva eternă pe care o dobândim atunci când îndurăm cu bine și cu răbdare. El a spus: căci întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Cu alte cuvinte, noi putem ști că, în mijlocul greutăților noastre, Dumnezeu a oferit o răsplată eternă. Abilitatea lui Pavel de a vorbi despre încercările, persecuțiile și greutățile din viața sa ca fiind întristări ușoare desminte gravitatea suferințelor sale, care, pentru el, au fost absorbite de perspectiva eternă a Evangheliei. Credința sa în Iisus Hristos a făcut ca toate lucrurile să fie suportabile. El a fost bătut de 5 ori cu biciul, de 3 ori cu nuiele, iar odată a fost lovit cu pietre. De 3 ori s-a sfărâmat corabia cu el. Deseori era să se înerce, să fie tâlhărit și chiar neamul lui l-a pus în primejdie. A suferit de oboseală și durere, foame și sete. A fost ținut prizonier în frig și dezbrăcat. Mulți dintre noi s-au rugat lui Dumnezeu pentru a îndepărta cauza suferinței noastre. Iar atunci când ajutorul pe care îl căutam nu a venit, am fost tentați să credem că El nu ascultă. Depun mărturie că, în acele momente, El ne ascultă rugăciunile. Are un motiv pentru care permite ca suferințele noastre să continue și ne va ajuta să le suportăm. Într-un fragment personal și contemplativ, Pavel ne vorbește despre un anume ghimpe din carnea sa, care îi provoca o mare durere și care l-a îngenunchiat de 3 ori, rugându-L pe Domnul să îl ia. Ca răspuns la rugăciunile lui Pavel, Domnul nu a înlăturat ghimpele, dar a vorbit despre pace și l-a făcut să înțeleagă în inima sa, spunându-i: harul meu îți este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită. Cu această nouă înțelegere, Pavel a fost capabil să accepte și să fie recunoscător pentru ghimpele ce i-a fost dat. El a spus: deci mă voi lăuda cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. În timp ce dobândim această perspectivă eternă, capacitatea noastră de a îndura se mărește. Învățăm să-i ajutăm pe cei care au nevoie de ajutorul nostru și învățăm să apreciem și să fim recunoscători pentru experiențele pe care Dumnezeu ni le oferă ca învățăminte în această viață. Atunci când trecem prin greutățile vieții, poate fi dificil să vedem încercările noastre ca semne ale faptului că suntem pe calea cea bună spre ucenicie. Dar, chiar dacă ne aflăm uneori în valea întunecată a deznădejdii sau pe drumul spre fericire, poate fi o binecuvântare să învățăm din suferințele altora și să simțim compasiune pentru acestea. Recent, când mă aflam la o conferință de țăruși în Filipine pentru a îndeplini o însărcinare, inima mea a fost frântă când am aflat despre experiența tragică a fratelui Daniel Apilado. Fratele Apilado și soția sa au fost botezați în anul 1974. Ei au acceptat Evanghelia restaurată și au fost pecetluiți în templu. Apoi dânsii au fost binecuvântați cu 5 copii minunați. În data de 7 iulie 1997, în timp ce fratele Apilado sluja ca președinte de țăruși, un incendiu a izbucnit în casa lor mică. Fiul cel mare a fratelui Apilado, Michael, l-a salvat pe tatăl său trăgându-l afară din clădirea aflată în flăcări. Apoi a alergat înapoi în casă pentru a-i salva pe ceilalți. A fost ultima dată când fratele Apilado și-a văzut fiul în viață. În acel incendiu a murit Dorin, soția sa Dominga și cei 5 copii ai lor. Faptul că atunci când s-a întâmplat această tragedie, fratele Apilado trăia o viață plăcută lui Dumnezeu, nu a împiedicat ca tragedia să aibă loc. Nici nu l-a făcut imun la durerea ce a urmat. Dar credința lui în faptul de a ține poruncile și de a-și exercita credința în Hristos l-au asigurat de promisiunea că se va reuni cu soția și familia sa. Această speranță a devenit o ancoră pentru sufletul său. În timpul vizitei mele, fratele Apilado, acum patriarhul țărușului, mi-a prezentat-o pe noua sa soție, Simonet, și pe cei doi fii ai lor, Rafael și Daniel. Cu adevărat, Iisus Hristos poate și îi va vindeca pe cei cu inima zdrobită. Împărtășind povestea fratelui Apilado, sunt îngrijorat de faptul că pierderea sa mare îi poate face pe mulți să se gândească că, în comparație, propriile necazuri și suferințe sunt lipsite de importanță. Vă rog să nu comparați, dar căutați să învățați să puneți în practică principiile eterne pe măsură ce îndurați cuptorul propriilor greutăți. Dacă aș putea să vă vorbesc în mod individual, vouă, celor trudiți și împovărați, pot să vă sugerez că greutățile dumneavoastră personale, necazurile, suferințele, durerile și infirmitățile de toate felurile sunt cunoscute de Tatăl din Cer și de Fiul Său. Aveți credință, fiți curajoși și credeți în promisiunile lui Dumnezeu. Scopul și misiunea lui Iisus Hristos au inclus faptul că ca El să ia asupra Lui durerile și bolile poporului Său, să ia asupra Lui infirmitățile lor și să-i ajute pe oameni după infirmitățile lor. Pentru a primi pe deplin aceste daruri pe care Salvatorul le are de oferit, noi trebuie să învățăm că suferința în sine nu ne învață și nu ne oferă nimic de valoare decât dacă ne vom implica în mod deliberat în procesul de a învăța din suferințele noastre, exercitându-ne credința. Vârstnicul Neil A. Maxwell, iubitul nostru apostol, a împărtășit ceea ce a aflat despre suferințele din care învățăm spunând: anumite forme de suferință îndurate cu bine pot înnobila. O parte din a îndura constă în a fi suficient de supuși în mijlocul suferințelor noastre pentru a învăța din experiențele noastre relevante. Decât să trecem pur și simplu prin aceste lucruri, ele trebuie să treacă prin noi în moduri care ne sfințesc. Am observat în viețile și exemplele altora că exercitarea unei credințe puternice și continue în Iisus Hristos și în promisiunile sale oferă nădejde sigură a lucrurilor mai bune ce vor urma. Această nădejde sigură ne întărește, oferindu-ne tăria și puterea de care avem nevoie pentru a îndura. Atunci când înțelegem legătura dintre suferința noastră și încredințarea cu privire la scopul nostru în viața muritoare și în mod special cu răsplata care ne așteaptă în locurile cerești, credința noastră în Hristos crește și primim liniște pentru sufletele noastre. Apoi, noi putem vedea lumina de la capătul tunelului. Văznicul Jeffrey R. Holland ne-a învățat: există cu adevărat lumină la capătul tunelului. Este lumina lumii. Luceafărul strălucitor de dimineață, lumina care este fără de sfârșit, care nu poate fi întunecată niciodată, este chiar Fiul lui Dumnezeu însuși. Putem avea tărie știind că toate experiențele grele din această viață sunt temporare. Chiar și cele mai întunecate nopți se transformă în zori pentru credincioși. Când totul se va termina și când vom fi îndurat toate lucrurile cu credință în Iisus Hristos, noi avem promisiunea că Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii noștri. Depun mărturie că Dumnezeu Tatăl trăiește și Fiul Său de asemenea trăiește. Și ei își țin promisiunile. Depun mărturie că Salvatorul ne invită pe toți să venim și să gustăm din ispășirea Sa. În timp ce ne exercităm credința în El, El ne va ridica și ne va purta prin încercările noastre. Iar în cele din urmă, ne va salva în împărăția celestială. Vă invit să veniți la Hristos, să îndurați cu bine în credință și să vă perfecționați în El. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
Brothers and sisters, I have recently been pondering this question.
Dragi frați și surori, am cugetat recent la această întrebare. Dacă tot ceea ce știu copiii dumneavoastră despre Evanghelia ar vin de la dumneavoastră ca fiind singura sursă, cât de mult ar cunoaște ei? Această întrebare este valabilă pentru toți cei care iubesc, îndrumă și influențează copiii. Există vreun dar mai mare pe care îl putem oferi copiilor noștri decât o amintire ferm stabilită în inimile lor a faptului că noi știm că Mântuitorul nostru trăiește? Știu ei ceea ce știm noi? Și mai important, au ajuns să știe ei prin cunoaștere personală că El trăiește? Când eram mic, am fost copilul cel mai dificil de crescut al mamei mele. Aveam o energie de nestăpânit. Mama îmi spunea că teama ei cea mai mare era că nu aveam să supraviețuiesc copilăriei pentru a ajunge adult. Eram prea activ. Îmi amintesc că odată fiind tânăr băiat, stăteam împreună cu familia mea la o adunare deosebită de împărtășanie. Mama mea tocmai primise un set nou de scripturi. Acest set nou cuprindea lucrările standard legate într-o ediție și în centru hârtie liniată pentru luat notițe. În timpul adunării am întrebat-o dacă pot ține scripturile ei. Cu speranța că acest lucru mă va încuraja să fiu pios, ea mi le-a dat. Când m-am uitat la scripturile ei, am observat că ea scrisese un cel personal în partea de scris notițe. Pentru a asigura contextul celui ei, trebuie să vă spun că eu sunt al doilea dintre cei 6 copii în familie și că numele meu este Brett. Mama mea scrisese cu roșu un singur cel. Răbdare cu Brett. Pentru a vă da altă dovadă ca să înțelegeți încercarea avută de părinții mei în creșterea familiei noastre, permiteți-mi să povestesc despre modul în care se citeau scripturile în familia noastră. În fiecare dimineață, în timpul micului dejun, mama mea citea familiei noastre din Cartea lui Mormon. În acest timp, fratele meu mai mare, Dave, și cu mine stăteam liniștiți, dar lipsiți de reverență. Pentru a fi complet sincer, noi nu ascultam. Citeam ceea ce era scris pe cutiile de cereale. În cele din urmă, într-o dimineață, m-am hotărât să fiu direct cu mama. Am exclamat, mamă, de ce ne faci asta? De ce citești din Cartea lui Mormon în fiecare dimineață? Apoi am declarat ceva ce sunt stânjenit să admit că am făcut. De fapt, nu pot crede că de fapt am spus-o. I-am spus, mamă, eu nu ascult. Răspunsul ei drăgostos a fost un moment determinant în viața mea. A spus, fiul meu, am fost la adunare în care președintele Marion G. Romney a provăit despre binecuvântările citirii din scripturi. În timpul acestei adunări am primit promisiunea că dacă voi citi Cartea lui Mormon copilor mei în fiecare zi, eu nu-i voi pierde. Apoi m-a privit direct în ochi și, cu o hotărâre absolută, a spus, și eu nu te voi pierde. Cuvintele ei mi-au străpuns inima. Cu toate imperfecțiunile mele, meritam să fiu salvat. Ea m-a învățat că sunt un copil al unui tată ceresc, iubitor și că acest fapt este un adevăr etern. Am învățat că, indiferent de condiții, meritam să fiu salvat. Acesta a fost un moment perfect pentru un băiat imperfect. Sunt profund recunoscător mamei mele, care a fost un înger, și tuturor îngerilor care iubesc copiii într-un mod perfect, indiferent de imperfecțiunile lor. Cred cu tărie că toate surorile, le voi numi îngeri, sunt mame în Sion, fie că sunt sau nu căsătorite, sau au copii de-a lungul acestei experiențe pe pământ. Cu ani în urmă, prima președinție a declarat: calitatea de mamă este apropiată de divinitate. Este slujirea cea mai înaltă și cea mai sfântă asumată de omenire. Ea face ca acele femei care onorează această sfântă chemare și slujire să fie asemănătoare îngerilor. Sunt recunoscător pentru îngerii din întreaga biserică care proclamă cu îndrăzneală și dragoste adevărul etern copiilor Tatălui Ceresc. Sunt recunoscător pentru cartea lui Mormon pe care am primit-o ca dar. Știu că ea conține plenitudinea Evangheliei neperitoare. Nu cunosc pe nimeni care citește cu sârguință cartea lui Mormon în fiecare zi, cu intenția adevărată și cu credință în Hristos, care să-și pierdu mărturia și să cadă. Promisiunea profetică a lui Moroni aduce cu ea cheia cunoașterii adevărului tuturor lucrurilor, inclusiv abilitatea de a discerne decepțiile provocate de dușman. Sunt foarte recunoscător pentru Tatăl Ceresc iubitor și pentru Fiul Său, Iisus Hristos. Salvatorul a asigurat exemplul perfect al modului în care trebuie să trăim într-o lume imperfectă și nedreaptă. Noi îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi. Dragostea sa pentru noi este nemăsurată. El este prietenul nostru cel mai loial. Sudoarea i se făcuse ca niște picături mari de sânge pentru dumneavoastră și pentru mine. El i-a iertat pe cei care aparent erau de neiertat. El i-a iubit pe cei care păreau că nu pot fi iubiți. El a făcut ceea ce niciun muritor n-ar fi putut face. El a oferit o ispășire pentru a învinge păcatele, durerile și bolile întregii omeniri. Datorită ispășirii lui Iisus Hristos, noi putem trăi cu promisiunea că, indiferent care ar fi încercările noastre, putem întotdeauna să avem speranță în El, care are puterea de a salva. Datorită ispășirii sale, putem avea bucurie, pace, fericire și viață eternă. Președintele Boyd K. Packer ne-a învățat, cu excepția celor câteva persoane, foarte puține, care aleg calea pierzanii după ce au cunoscut plenitudinea, nu există niciun obicei, nicio dependență, nicio răzvrătire, nicio încălcare, nicio apostazie, nicio nelegiuire care să fie exceptată de la promisiunea iertării totale. Aceasta este promisiunea dată de ispășirea lui Hristos. Unul dintre evenimentele cele mai remarcabile din istoria omenirii este vizita de slujire a Salvatorului făcută vechilor locuitori ai Americii. Imaginați-vă cum ar fi fost să fiți acolo, în timp ce cugetam la grija sa tandră și plină de dragoste arătată acelui grup de sfinți adunați la templu, m-am gândit la copiii mei pe care îi iubesc mai mult decât viața. Am încercat să-mi imaginez cum aș fi simțit să-i văd pe copiii noștri mici, mărturisind personal despre invitația Salvatorului de a veni la El, să văd brațele sale întinse, să privesc în timp ce fiecare copil, unul câte unul, simte urmele cuielor în mâinile și picioarele sale și apoi să văd pe fiecare dintre ei stând și depunând mărturie că El trăiește. Să-i văd pe copiii noștri cum se întorc și spun: mamă, tată, El este Salvator. Nu știu dacă există ceva în această lume care poate aduce fericire și bucurie mai mare decât aceea de a ști că și copiii noștri cunosc pe Salvator, de a ști că ei cunosc la ce sus să se uite pentru iertarea păcatelor. De aceea noi predicăm despre Hristos și depunem mărturie despre Hristos. De aceea ne rugăm împreună copiii noștri în fiecare zi. De aceea citim din Scripturi împreună cu ei în fiecare zi. De aceea învățăm să-i slujească pe alții pentru a primi binecuvântările de a se găsi pe ei înșiși în timp ce sunt în slujba aproape Lui. Când ne dedicăm acestor modele simple de ucenicie, noi le asigurăm copiilor noștri posibilitatea de a avea dragostea Salvatorului și îndrumare și protecție divine când se confruntă cu ispite periculoase din partea dușmanului. Evanghelia este cu adevărat despre fiecare în parte. Ea relatează despre o oaie rătăcită, despre o femeie samariteană la fântână, despre un fiu risipitor. Ea relatează despre un băiețel care poate afirmă că nu ascultă. Ea relatează despre fiecare dintre noi, deși poate suntem imperfecți, devenind una cu Salvatorul, cum El este una cu Tatăl Său. Eu depun mărturie că avem un Tată iubitor care ne cunoaște pe nume. Depun mărturie că Iisus Hristos este Fiul cel viu al Dumnezeului cel viu. El este singurul Fiu născut al Tatălui și avocatul nostru pe lângă Tatăl. Depun mărturie că salvarea vine numai prin El și în numele Lui și în niciun alt mod. Mă rog să ne dedicăm inimile și faptele pentru a ajuta pe toți copiii Tatălui Ceresc să-L cunoască și să simtă dragostea Sa. Când facem astfel, El ne promite că vom avea bucurie și fericire în această lume și în lumea care va veni. În numele Lui Iisus Hristos. Amin.
My dear brothers and sisters,
dragii mei frați și surori, când aveam 12 ani, familia mea locuia în Göteborg, un oraș de pe coasta de sud a Suediei. Participam la adunările bisericii într-o casă mare care fusese reamenajată. Unui frate care a murit în această seară. Sunt recunoscător pentru exemplul său și noblețea sufletului său. Și mă rog ca cele mai minunate binecuvântări ale Domnului să vină asupra sa. Într-o duminică, prietenul meu Ștefan, care era unul dintre cei doi diaconi ai ramurii, m-a salutat la biserică cu un oarecare entuziasm. Am mers împreună în zona de scurgere a capelei și el a scos din buzunarul său o pocnitoare mare și câteva chibirituri. Printr-un act tineresc de bravadă, am luat pocnitoarea și am aprins fitilul gri și lung. Voiam să sting fitilul înainte ca pocnitoarea să exploteze, dar când mi-am ars degetele încercând să fac acest lucru, am scăpat pocnitoarea. Eu și Ștefan am privit îngroziți cum fitilul a continuat să ardă. Pocnitoarea a explodat și fumul a umplut zona de scurgere și capela. Am curățat în grabă rămășițele împrăștiate ale pocnitorii și am deschis ferestrele pentru ca mirosul să iasă, sperând cu naivitate că nimeni nu avea să observe. Din fericire, nimeni nu a fost rănit și nu s-a stricat nimic. Pe măsură ce membrii au venit la adunare, au observat mirosul puternic. Era greu să nu-l simți. Mirosul a distras atenția de la natura sacră a adunării. Pentru că erau doar doi diaconi, am încercat să separ gândurile cu privire la ce făcusem înainte de cele specificate adunării și am distribuit împărtășania, totuși nu m-am simțit demn să iau din ea. Când mi-a fost oferită tava pentru împărtășanie, nu am luat nici din pâine, nici din apă. M-am simțit îngrozitor. Mi-era rușine și înțelegeam că ce făcusem nu era plăcut lui Dumnezeu. După adunări, președintele de ramură, Frank Lindberg, o distinsă persoană în vârstă cu păr cărunt, m-a rugat să vin în biroul său. După ce m-am așezat, s-a uitat la mine cu bunătate și a spus că a remarcat faptul că nu am luat din împărtășanie. Dânsul a întrebat de ce. Cred că știa motivul. Eram sigur că toți știau ce făcusem. După ce i-am spus, m-a întrebat cum mă simt. Printre lacrimi, i-am spus cu greutate că îmi pare rău și că știam că îl dezamăgisem pe Dumnezeu. Președintele Lindberg a deschis un exemplar foarte uzat al Scripturii Doctrine și Legăminte și m-a rugat să citesc câteva versete subliniate. Am citit cu glas tare următoarele. Iată, acela care s-a pocăit de păcatele lui este iertat și eu, Domnul, nu-mi mai amintesc de ele. În acest mod veți cunoaște dacă un om se pocăiește de păcatele lui. Iată, el le va mărturisi și le va abandona. Nu voi uita niciodată zâmbetul plin de compasiune al președintelui Lindberg atunci când am privit în sus după ce am terminat de citit. Fiind puțin emoționat, dânsul mi-a spus că, din punctul său de vedere, puteam să iau din nou din împărtășanie. Când am plecat din birou, am simțit o bucurie de nedescris. Asemenea bucurie este rezultatul firesc al pocăinței. Verbul a te pocăi înseamnă a înțelege după aceea și implică o schimbare. În limba suedeză, cuvântul este omvand și înseamnă pur și simplu a te întoarce înapoi. Scriitorul creștin C.S. Lewis a scris despre nevoia de schimbare și metoda de a te schimba. El a declarat că pocăința implică faptul de a fi aduși înapoi pe calea cea bună. Un calcul greșit poate fi corectat, a spus el, dar doar prin a merge înapoi până ce găsești greșeala și a relua calculul de la acel punct, niciodată prin a trece pur și simplu mai departe. Schimbarea comportamentului nostru și întoarcerea pe calea cea bună sunt elemente ale pocăinței, dar reprezintă doar o parte. Pocăința adevărată include de asemenea întoarcerea inimii noastre și a voinței noastre către Dumnezeu și renunțarea la păcat. Așa cum am explicat în Ezechiel, pocăința înseamnă a te întoarce de la păcat, a face ce este bine și plăcut, a da înapoi zălogul, a urma învățăturile care dau viață și a nu săvârși vreo nelegiuire. Însă până și aceasta este o descriere incompletă. Nu identifică în mod corespunzător puterea care face pocăință posibilă, sacrificiul ispășitor al Salvatorului nostru. Pocăința adevărată trebuie să includă credință în Domnul Iisus Hristos, credința că El ne poate schimba, credința că El ne poate ierta și credința că El ne va ajuta să evităm să facem mai multe greșeli. Acest tip de credință face ca ispășirea Lui să fie eficientă în viața noastră. Când înțelegem după aceea și ne întoarcem înapoi cu ajutorul Salvatorului, putem avea speranță în promisiunile sale și bucuria iertării. Fără Mântuitor, speranța și bucuria firești dispar, iar pocăința reprezintă doar modificări mici de comportament. Dar, exercitându-ne credința în El, putem să dezvoltăm abilitatea și bunăvoința sa de a ierta păcatele. Președintele Boyd K. Packer a împărtășit promisiunile pline de speranță ale pocăinței în cadrul ultimei conferințe generale la care a participat în 1 aprilie anului 2015. Dânsul a descris puterea ispășirii Salvatorului de a vindeca într-o declarație care cred că rezumă înțelepciunea dobândită în jumătate de secol în care a slujit în calitate de apostol. Președintele Packer a spus: ispășirea nu lasă nicio urmă, niciun semn. Ceea ce repară este reparat, vindecă pur și simplu, și ceea ce vindecă rămâne vindecat. Dânsul a continuat: ispășirea pe care o poate cere fiecare dintre noi nu lasă cicatrici. Aceasta înseamnă că, indiferent de ceea ce am făcut sau unde am fost sau modul în care s-a întâmplat ceva, dacă ne pocăim cu adevărat, Salvatorul ne-a promis că El însuși va ispăși. Și când El ispășește, s-a aranjat problema. Ispășirea poate curăța orice pată, indiferent de cât este de dificilă, de câtă vreme există sau de câte ori s-a repetat. Puterea acțiunii ispășirii Salvatorului este infinită în amploare și profunzime, atât pentru dumneavoastră cât și pentru mine, dar nu ne va fi impusă niciodată. Așa cum a explicat profetul Lehi: după ce suntem instruiți îndeajuns să deosebim binele de rău, noi suntem liberi să alegem libertatea și viața veșnică prin intermediul Marelui Mijlocitor al tuturor oamenilor sau să alegem robia și moartea. Cu alte cuvinte, pocăința este o alegere. Noi putem face, și uneori chiar facem, alegeri diferite. Este posibil ca aceste alegeri să nu reprezinte un rău inerent, dar ne împiedică să devenim cu adevărat penitenți și, astfel, nu putem căuta pocăința adevărată. De exemplu, putem alege să îi învinovățim pe alții. Atunci când aveam 12 ani și locuiam în Göteborg, puteam să-l învinovățesc pe Stefan. Era cel care a adus pocnitoarea mare și chibriturile la biserică. Dar faptul de a învinovăți pe alții, chiar dacă acest lucru este justificat, ne permite să găsim scuze pentru comportamentul nostru. Astfel, punem responsabilitatea pentru faptele noastre pe umerii altora. Când facem acest lucru, micșorăm atât nevoia de a acționa, cât și abilitatea noastră de a acționa. Ne transformăm în victime nefericite, nu în persoane care au libertatea de a acționa. O altă alegere care împiedică pocăința este diminuarea greșelilor noastre. În cazul incidentului din Göteborg, nimeni nu a fost rănit, nu s-a produs nicio defecțiune gravă și adunarea s-a desfășurat. Ar fi fost ușor de spus că nu există niciun motiv ca eu să mă pocăiesc. Dar diminuarea greșelilor noastre, chiar dacă nu se observă consecințe imediate, înlătură motivația de a ne schimba. Acest motiv, mod de a gândi, nu ne permite să vedem că păcatele și greșelile noastre au consecințe eterne. Alt mod poate fi cel de a crede că păcatele noastre nu sunt importante pentru că Dumnezeu ne iubește indiferent de ce facem. Poate fi tentant să credem că ce i-a învățat înșelătorul Nehor pe oamenii din Zarahemla, că întreaga omenire va fi salvată în ultima zi și că ei nu trebuie să se teamă și nici să tremure. Și la sfârșit, toți oamenii trebuie să aibă viață veșnică.
Dar această idee atractivă este falsă. Dumnezeu ne iubește cu adevărat. Totuși, pentru El, ceea ce facem este important. El ne-a oferit instrucțiuni clare despre cum trebuie să ne comportăm. Noi le numim porunci. Aprobarea sa și viața noastră eternă depind de comportamentul nostru, inclusiv bunăvoința noastră de a căuta cu umilință pocăința adevărată. În plus, avem parte de pocăința adevărată când alegem să-L separăm pe Dumnezeu de poruncile sale. Până la urmă, dacă împărtășania nu ar fi fost sacră, nu ar fi contat faptul că mirosul pocnitor era perturbator pentru acea adunare de împărtășanie din Göteborg. Ar trebui să fim preocupați să alungăm comportamentul păcătos care subminează faptul că Dumnezeu este Cel care a întocmit poruncile sale. Pentru a ne pocăi cu adevărat, trebuie să recunoaștem caracterul divin al Salvatorului și veridicitatea lucrării sale din zilele din urmă. În loc să ne gândim la scuze, să alegem pocăința. Prin pocăință ne putem reveni, precum fiul risipitor din pildă, și putem medita la importanța eternă a faptelor noastre. Când înțelegem modul în care păcatele noastre pot influența fericirea noastră eternă, nu doar devenim cu adevărat penitenți, ci ne străduim de asemenea să devenim mai buni. Când ne confruntăm cu ispita, există șanse mai mari să ne întrebăm, așa cum a scris William Shakespeare: ce îmi poate aduce a patimii împlinire? Un abur, spumă, vis ce nu se încheagă, surâs de o clipă, ani de tânguire, vins toată veșnicia doar pe jucărie? Dacă am pierdut din vedere veșnicia de dragul unei jucării, putem alege să ne pocăim. Datorită ispășirii lui Iisus Hristos avem o altă șansă. Metaforic, putem schimba jucăria pe care am cumpărat-o neînțelept și putem primi din nou speranța eternității. Așa cum a explicat Salvatorul, pentru că, iată, Domnul Mântuitorul vostru a suferit moarte fizică, de aceea a suferit El durerea tuturor oamenilor, pentru ca toți oamenii să se poată pocăi și să vină la El. Iisus Hristos poate ierta pentru că El a plătit prețul pentru păcatele noastre. Mântuitorul nostru a ales să ierte datorită compasiunii și iubirii sale incomparabile. Salvatorul nostru dorește să ierte deoarece acesta este unul dintre atributele sale divine. Și, fiind păstorul cel bun, El se bucură când alegem să ne pocăim. Chiar și atunci când suntem întristați după voia lui Dumnezeu din cauza faptelor noastre, când alegem să ne pocăim, îl invităm imediat pe Salvator în viețile noastre, așa cum a propovăduit Amulec. Mergeți înainte și nu vă mai împietriți inimile, căci iată, acum este timpul și ziua salvării voastre. Și de aceea, dacă vă veți pocăi și nu vă veți împietri inimile, atunci, imediat, marele plan al mântuirii va fi împlinit pentru voi. Putem să fim întristați după voia lui Dumnezeu din cauza faptelor noastre și în același timp să simțim bucuria faptului de a fi ajutați de Salvator. Faptul că ne putem pocăi este vestea bună a Evangheliei. Vina poate fi ștersă. Putem să fim plini de bucurie. Putem fi iertați de păcatele noastre și putem avea pace în conștiință. Putem fi eliberați de sentimentele de disperare și de robia păcatului. Putem fi plini de lumina minunată a lui Dumnezeu, iar sufletul nostru să nu mai fie în durere. Pocăința nu este doar posibilă, ci și plină de bucurie datorită Salvatorului nostru. Încă îmi mai amintesc sentimentele pe care le-am avut în biroul președintului de ramură după incidentul cu pocnitoarea. Știam că fusesem iertat. Sentimentele mele de vină și tristețe au dispărut și am simțit că am primit lumină în inimă. Dragi frați și surori, la încheierea acestei conferințe, vă invit să simțiți mai multă bucurie în viețile dumneavoastră. Bucurie datorită cunoașterii că ispășirea lui Iisus Hristos este adevărată.
bucurie datorită abilității bunăvoinței și dorinței Salvatorului de a ne ierta și bucurie datorită alegerii de a ne pocăi. Să urmăm îndemnul Salvatorului. Scoateți apă cu bucurie din izvoarele mântuirii. Fie ca noi să alegem să ne pocăim, să abandonăm păcatele noastre și să ne schimbăm inima și voia pentru a-L urma pe Salvator. Depun mărturie despre faptul că El trăiește. Sunt martor al compasiunii, milei și dragostei sale nemăsurate și am avut parte de acestea deseori. Mă rog ca binecuvântările mântuitoare ale ispășirii sale să fie ale dumneavoastră. Acum și din nou și din nou și din nou de pe parcursul vieții dumneavoastră. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
At the conclusion of the conference.
Acum la încheierea conferinței. Exprimăm sincer noastre mulțumiri tuturor celor care au lucrat cu atâta sârguință pentru a pregăti aceste sesiuni. Mulțumim acelora care au vorbit și acelora care au interpretat muzica înălțătoare. Le mulțumim celor care au pregătit clădirile pentru conferință și celor care au ajutat în vreun fel la cele necesare transmiterii acestor sesiuni în întreaga lume. Corul va încheia această sesiune interpretând cu toți în munca Domnului să înaintăm. Rugăciunea de încheiere va fi spusă apoi de vârstnicul Eric W. Kopischke din cei 70, iar conferința se va încheia.
Oh, dear Heavenly Father.
Dragă Tată Ceresc, la sfârșitul acestei minunate conferințe, noi ne exprimăm cu toată inima cât de mult te iubim și pe Fiul Tău. Tată, îți mulțumim pentru minunatul plan al salvării și pentru ispășirea Salvatorului nostru. Dorim să acceptăm darul și binecuvântările. Tată, îți mulțumim pentru mesajele pe care le-am auzit. Am fost instruiți, am fost edificați. Îți mulțumim pentru muzica. Aceasta ne-a inspirat. Îți mulțumim pentru îndrumările pe care le-am simțit. Îți promitem acum că vom merge acasă și vom studia și vom studia din nou ceea ce am auzit. Oferă-ne darul Duhului Sfânt pentru ca noi să înțelegem mai bine lucrurile care ne-au fost destinate nouă, pentru a ne alina, pentru a ne face ucenici mai buni și pentru a putea clădi mai bine împărăția Ta. Tată, acum când plecăm, te rugăm să ne oferi protecția Ta divină până când ne vom întâlni din nou. Te iubim, Tată. Dorim să păstrăm poruncile Tale. Te rugăm să ne ajuți în numele Lui Iisus Hristos. Amin. Aceasta a fost transmisiunea celei de-a 186-a conferințe generale bianuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Vorbitorii au fost aleși dintre autoritățile generale și oficianții generali ai Bisericii. Muzica pentru această sesiune a fost interpretată de corul Tabernacului Mormon. Această transmisiune a fost asigurată de Bonneville Distribution. Reproducerea, înregistrarea, transcrierea și folosirea în alt mod a acestui program fără consimțământ scris sunt interzise.